қарын жоқ. Сол кір әлікір, ақтаудың рэпін достауға мен етеді дұш шығырау. Мұндай әдемі өлең, болмаған ешкінде әлі осында сөйлем. Шекілейкен, сол-сол бір кез, шекілейкен, осы бір кез. Шығамның да шегі бар, шегі баған сол шерем. Шығамның да шегі бар, шегі баған сол шерем. Сонымен сөз жүзегі міне маған келіп жетті Уэстар Смерч. Талқылауда қазақша рэпті астанды язулы, ойын парақта жазулы. Сылдыр сөздің дәл қазір көріміне қазулы. Ашқа сырдың өзгелер, жан жақта мұлып жатыр қазағының көңілен. Өзге жаққа бұрып жатыр, жұлып жатыр тіс салып. Алдында, артында біз есі басақ беттік сені ұйықтап жатқанда. Көз ашық, көкірегі ояу қазақ жастары. Тыңдашы бұл сөзімді қоя тұрып басқаны. Сен білесің бұл күнде қазақ дейтін жаназайды. Қазақша рэп тағдыры мені сөзсіз мазалайды. Қазақ тілім бай тілім, біз өзгеден кем емеспіз. Түре салар көйлектің не етегі жеңемеспіз. Қазақша рэп жаңа бағыт, бұл жастардың жаңа стилі. Құлағына жақпайтындар тыңдамасын тіпті не. Сапын жоқ, сол кір әлі кір. Ақтаудың рэпін дұрыстауға мен етегі дұрыс шығырау. Мұндай әдемі өлең, болмаған ешкімді әлі осында сөйлем. Шекілі екен, сол-сол бір кез. Шекілі екен, осы бір кез. Шығамның да шегі бар, шегі баған сол шерем. Шығамның да шегі бар, шегі баған сол шерем. Еді бәрін аса, қолды көтер кәне. Только мы так читаем, өзі бірақ тәне. Еді бәрін аса, роки поднимай. Екі тілде айту, так читаем мы. Әмен оқи берем, қазақша әріпті. Қарамаймын да бау, кто-то бірдене депті. Қарасы қара, басымда қызау кетті. Сынды рэп бұл, баставлю за клетті. Сен әнші маған, көралмау дегенне. Бұның өзі әкелер, шыдамның шегене. Шынды-шынды сөзді, прошуду жале. Қазақша рэп жынды болар, ярқашан. Айта сөз жоқ, тоқтатамын ия. Слова говорили, тағы-тағы-тағы ия. Жынды орыс рэпі бар, ағылшында да. Енді қазақ рэпі бар, нағысында. Шабын жоқ, сол кір әлі кір. Ақтаудың рэпін дұрыстауға мен етегі дұрыс шығырау. Мұндай әдемі өлең, болмаған ешкімді әлі осында сөйлем. Шекілі екен, сол-сол бір кез. Шекілі екен, осы бір кез. Шығамның да шегі бар, шегі баған сол шерем. Шығамның да шегі бар, шегі баған сол шерем. Еще один сюжет из коллекции КЗ. Слушай, дефект, мой очередной куплет. Это слова, ой, старс, не затронутыми драмами. Узоры жизни превращаются в баллады. Мы открываем свою хип-хоп-страницу. Рифмуем ритмами лирическую поэзию. Высказываем то, что не сказано, то, что скрыто в душах, передаем разуму. Звуки, мелодии, лямы в душе невинных и сильных случайных, ранами оставших. И эти образы картин остаются грамотными, частоты цифровыми, но слова живыми. И это все болезненно звучит раскаленно в душах. Кому не нравится, приказываю не слушать. С клеймом W работаем честь все вместе. И то, что надо вам, у кого-то это есть. Сапин Джок, сол кэр эли кэр. Ахтаудын рэпен дос, столба мене тяга дос шығырау. Мұндай әдемі өлең, болмаған ешкімді әлі осында сөйлем. Шекілі екен, сол-сол бір кез. Шекілі екен, осы бір кез. Шығамның да шегі бар, шегі баған сол шерем. Шығамның да шегі бар, шегі баған сол шерем.